Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для конкретної пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я надзвичайно радий вперше вітати в цій програмі українського церковного діяча і єпископа Курії Верховного Архієпископа Української Греко-католицької церкви, секретаря Синоду єпископів Української Греко-католицької церкви, владику Богдана Дзюраха. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Слава навіки вам, пане Сергію, і всім слухачам Радіо Марія!
Ваше преосвященство, ви знаєте, от я читав багато ваших інтерв'ю, і знаєте, от завжди зауважував, що якщо журналісту потрібно якесь таке гарне інтерв'ю про блаженнішого Любомира Гузара, часто зверталися до вас. А чому так?
Мабуть, тому що я мав привілей жити поруч з блаженнішим, не тільки з ним співпрацювати в рамках патріаршої курії, як єпископ-помічник Київської архієпархії впродовж перших 3 років мого єпископського служіння тут в Києві з 2006 по 2009 рік, а відтак я був адміністратором патріаршої курії. Але окрім цього, я рівно ж проживав і в домі, в якому жив до самої смерті блаженніший Любомир. І, мабуть, що ця близькість така родинна, можна би сказати, і духовна спорідненість, напевно, спонукала багатьох людей питатися про мої якісь відгуки, враження і спогади. Мені завжди приємно повертатися до його постаті. Ми нещодавно мали тут, в Княжичах, дуже світлу, гарну подію – посвячення погруддя блаженнішого Любомира. І це була ще одна нагода відчути його неначе видиму, зриму присутність між нами. Хоч невидимо, він завжди є в наших серцях, в наших думках і навіть також в багатьох наших цитатах. Я зауважив, що ми любимо цитувати блаженнішого Любомира, мабуть тому, що його слово було дуже глибоке і надзвичайно мудре, а нам саме цієї глибини і мудрості сьогодні дуже потрібно.
У нас з отцем Юстином Бойко, який служить у Львові, дуже гарно знав теж блаженнішого Любомира. Така традиція завершувати всі наші ефіри якоюсь цитатою блаженнішого або якоюсь такою веселою історією. Так, от в останній програмі, вірніше сказати, крайній, отець Юстин розказував, що колись хотів навчитися італійської мови і прийшов до блаженнішого Любомира Гузара за порадою, що, мовляв, я домовився з камедулами, так, що вони мене приймуть в своїх обителях навчатися, на що блаженніший Любомир сказав, що навряд чи ви там навчитеся італійською, оскільки вони майже не розмовляють. Так? Це була така дуже мудра порада. Також отець Юстин розказував, що блаженніший любив каву і дуже смішно ту каву просив, казав, дайте мені стільки кави, щоб розбудити 120 кілограм. Ну, тобто такий гумор фантастичний. Що вам запам'яталося з, можливо, гумору, можливо, вчинків блаженнішого?
Блаженніший справді переплітав свою розмову таким дуже блискучим своїм гумором і великою делікатністю своєю. Коли він хотів з мене трошки пожартувати, то він, а я належу, як ви, мабуть, знаєте, до ордену, до чину отців редемтористів, то він так міг сказати: «Владико, ви знаєте, бувають і серед редемтористів добрі люди». І коли нас відвідували наші співбрати редемтористи, то я теж жартома йому відповідав: «Блаженніші, то ті з тих добрих редемтористів до нас приїхали». Так ми собі любили трошки супроводжувати наші розмови і наш день усмішкою, гумором, бо чеснота гумору – це також ознака святої людини, мені здається.
Буквально вперед день Пасхи блаженніший Святослав Шевчук, який також з особливою теплотою завжди згадує Любомира Гузара, оповідав історію, що у них в скрипті Патріаршого собору знаходиться певна книжечка, куди можна засвідчувати певні чуди, які відбувалися за посередництвом блаженнішого. От одна дівчина засвідчила, що зцілилася від важкої хвороби. І зараз це дійство, не скажу поки що чудо, тому що офіційно ще не було визнано, ретельно досліджується. Для вас ще за життя блаженніший став святим?
Ну, бачите, святі ходять поміж нами, і я відчував його велику праведність. Я думаю, кожна людина, яка мала нагоду спілкуватися з ним, відчувала велику Божу благодать, яка віяла з кожного слова, з його погляду і з його прямо присутності. Тому святими не стаються в годині смерті, святими стаються впродовж цілого життя. І очевидно, ми усвідомлювали, що живемо біля великого духовного велетня, і при цьому ця святість, вона автентичність цієї святості була в її такій простоті, в її звичайності. Блаженніший любив говорити: «Я хочу бути людиною», але власне це є вершина нашого покликання на землі, стати людьми, якими нас сотворив Господь Бог, якими нас хоче бачити Господь Бог на свій образ і на подобу. І він, мабуть, старався ціле своє життя до цього ідеалу наближатися, а ми бачили, як дуже відзеркалюються в ньому прикмети, риси такого люблячого Бога Отця.
А зараз поговоримо про вас, ваше преосвященство. Я досліджую вашу біографію, саме з нього хочу, з неї, перепрошую, розпочати вже говорити про вас. І чи можна до вас приєднати такий, ну, певний епітет, такий, можливо, трошечки затертий, що ви, ну, пробивалися до єпископства, до певних таких регалій через терни до зірок, оскільки, от я дивлюся, у вас є в біографії, навчався у Львівському ПТУ харчової промисловості. Там, здається, ну, нелегко було навчатися. Так, потім ви служили у війську, я так розумію, радянському, не знаю, чи в Україні, чи за межами, але цілком ймовірно, що за межами України. Це були ще нелегкі часи, так, мені здається, ваше преосвященство?
Ну, очевидно, бачите, коли говорити про застосунок цього гасла через терни до зірок в контексті стремління до єпископства, і коли розглядати єпископство як якусь зірку на пагонах церковних, то очевидно, це дуже.
Як повноту священства, так.
Так, в мене було бажання, одне скажу вам щиро, коли я вступив до монастиря. Бути добрим, можна сказати, більше святим священником і монахом. Я більше нічого не хотів в своєму житті, так кажу одверто. І, мабуть, найменше я би хотів стриміти до єпископства, хоч дехто може мені заперечити, навіть Святе Письмо каже, доброю річчю є прагнути єпископства. Але єпископство в значенні велике служіння. І велика відповідальність радше буде відлякувати людину, ніж її, скажімо, приманювати, заманювати. Я вже не раз повторював це і скажу сьогодні, що щиро можу не розуміти людей, які хочуть бути єпископами. Але очевидно, і це прийняття цієї вістки, яку я отримав про моє призначення єпископом-помічником до Києва. Я отримав цю вістку з уст Блаженнішого Любомира на початку грудня 2005 року. Ну, очевидно, для мене був як сніг на голову, хоч це був початок зими, але в моральному плані це був такий легкий шок для мене. Очевидно, це було, мабуть, дотепер найважче рішення в моєму житті, яке я приймав. З іншого боку, сказавши Богові так, я ніколи за це своє так не пошкодував. Я відчував і відчуваю донині велику підтримку Божої благодаті, і також підтримку багатьох людей, які за мене моляться. Я би хотів при тій нагоді їм подякувати і заохотити до молитви за священників, за єпископів. Бо зараз є непрості, нелегкі часи і в світі, і в церкві, і тому, щоб ми могли достойно справді виконувати наше служіння, ми потребуємо вашої підтримки і вашої співпраці.
Владико, якісь корисні навички ви дістали з ПТУ чи армії?
Бачите, в армії почалися мої такі дуже радикальні зміни в моральному плані, в пошуках Бога. Бо в армії в мене стався випадок, який, ну, заважив на подальшому моєму житті. Була така зустріч з одним військовим, який приїхав до нашої військової частини. Я служив, це було радянське, очевидно, військо, з 85 по 87 роки. Я буквально вчора дивився, так до слова скажу, тільки фільм «Заборонений» про Василя Стуса. І ще раз собі усвідомив, що в 85-му році, як він помирав в концтаборах радянських за вільну, соборну, незалежну Україну, я тоді, власне, почав свою військову службу. Це відбувалося в Калінінградській області, 11 кілометрів від польського кордону. І ось туди, до нашої військової частини, приїхав один військовослужбовець, художник, грузин за національністю. І він розписував, розмальовував плакатами відповідними ленінську кімнату. І ось якось я затримався ввечір і з ним почав розмовляти про такі загальнолюдські цінності, про правду, про добро. І в певному моменті цієї розмови, яка тривала вже досить довгий час, він витягнув зшиток з книжки без обкладинки. Це була просто такий жмут аркушів невеличкої книжки, і почав мені читати. Те, що він почав читати, мене дуже вразило, бо це були слова про Бога. Між іншим, пригадую собі, як сьогодні були такі слова: коли тобі хтось скаже, що царство небесне в небі, не вір йому, бо птахи небесні тебе випередять. Коли тобі хтось скаже, що царство небесне є в глибинах океану, не вір йому, бо риби морські тебе випередять. Але царство небесне є в тобі і навколо тебе. Mm-hmm. І він спитав мене: як ти це розумієш? Я почав також ділитися своїми роздумами. Розмова затягнулася до пізньої ночі, до 2-3 години ночі. І в кінці я його спитався, як знайти правду. І він мені спитався своєю чергою: чи ти ходиш до церкви? Я сказав: так, ходжу. Чи ти молишся? Так, молюся. Роби це далі, і ти правду знайдеш. Ця зустріч до певної міри утвердила мене в дотеперішніх пошуках. Я мав свою історію релігійного життя до цього часу, але, власне, ця зустріч у війську, вона пробудила в мене дуже свідоме бажання і рішучість іти за голосом правди, незважаючи ні на що. Потім, ще після звільнення з лав радянської армії, також були пошуки певні, але... Знаєте, як сказала одна жінка в фільмі, який ми нещодавно бачили, про українську еміграцію в Італії, застосовуючи до свого контексту, каже: це не ми шукали Бога, це Бог шукав нас. І щось подібне було в моєму житті. Я би міг сказати, це не стільки я шукав Бога, очевидно, були пошуки, але це Бог шукав мене. І ось той момент настав, який я називаю моментом покликання, коли зустрілися безпосередньо моя людська свобода і Божа пропозиція, Божий поклик. І з цього почалася вже пригода моя в семінарії, відтак в монашому житті. А потім настав цей момент, про який ви на початку згадали, момент покликання до служіння єпископського.
Ага, тобто можна сказати, що радянське військо привело вас до священства, ну так от.
Опосередковано, не маючи такого наміру. Угу. Уявляєте собі, в середині ленінської кімнати, обвішаної плакатами і гаслами радянської пропаганди, звучить слово про Боже царство. Це майже як Христос, що зійшов до аду.
Виглядає фантастично. А ваше преосвященство, ось я дивлюся, що десь добрих 24 роки, так, вашого життя припало на радянську добу. Це значить, що ви пересвідчили дуже добре переслідувану церкву в підпіллі. Ось ваш найяскравіший, можливо, найболісніший або найрадісніший спогад ось цих років свідомих, можливо, там перших років вашого життя ви не згадаєте, але свідомих років в ту радянську пору переслідуваної церкви.
Бачите, щоб сказати щиро, я не пережив на собі так безпосередньо досвіду підпільної церкви. Оскільки в моєму селі, де я народився, церква була відкрита, в тій парохії, щоправда, я ще пам'ятаю цього священника старенького, мого першого пароха, якого я пам'ятаю свідомо, отець Юліан Ортинський, дуже славний парох і справді праведна людина. А він брав участь в псевдособорі Львівському 46-го року. Правдоподібно, таємно повернувся в лоно католицької церкви. Така була практика тоді. Я вже тепер про це довідався, що наші владики підпільні, таких священників, які, як ми називаємо, під тиском радянської влади, підписали православ'я, а потім розкаялися, вони повертали їх назад, але не змушували йти в підпілля. Але їх благословили на те, щоб вони були далі на тих парохіях, де вони перебували і провадили людей в дусі, скажімо, католицької віри. Тримали їх при Бозі, надавали їм здорову науку Божу. І це, скажімо, мій досвід такий, і я справді пригадую, з яким великим, з великою пошаною ставилися люди наші до цього священника, відчуваючи його праведність. Він помер досить швидко і досить так неочікувано, в відносно молодому віці, 60 кілька років він мав, на запалення помер в 74-му році, коли мені було щойно 7 років. Пізніше прийшов інший парох, дуже добрий, який один з перших в нашому районі Миколаївському повернув нашу громаду в лоно Української греко-католицької церкви. Я вже на той час мав дотичність до нашої церкви і в свій спосіб його підтримував, бо на нього чинився певний тиск і навіть, наскільки мені відомо, були певні погрози, висловлювані в його сторону. Але Богу дякувати, він показався дуже мужнім. І таким чином десь досвід підпільної церкви, скажімо, я пережив тільки опосередковано. Пригадую, коли я ще вчився в школі, то моя тітка, батькова сестра рідна Марія, збирала в своїй хаті, а вона вже мала більший досвід спілкування з підпільними греко-католицькими священниками, зокрема з отцем Матеєм Гаврилівим. Вона збирала таких ревнительок і ревнителів католицької церкви в себе на квартирі і провадила там такими молитвами, які з об'єктивних причин священник не міг відправляти в церкві, в храмі, оскільки відразу був би донос на нього до КГБ, і він би мав труднощі. Зокрема, були молебні до серця Христового, ми молилися вервицю. І я на ці молитви ходив досить охоче, хоч часом казав до своєї цьоці, що може ці молитви, ми ж молилися на колінах годину, півтора, може би можна було трошки скоротити. Моя цьоця була дуже ревна і на моїй юнацькій пропозиції, на щастя, не приставала. А інший такий сигнал про існування підпільної церкви я також отримав, ще будучи в школі. Інша моя тітка зробила таку пропозицію, для мене була дещо дивно, коли вона сказала, ну, можна стати священником, але не потрібно ходити до церкви. Я був шокований, як, щоб я перестав ходити до церкви для того, щоб стати священником. Тітка, побачивши моє здивування на моєму обличчі, не пояснила, про що йдеться, але я тепер ретроспективно розумію, що вона мала на увазі. Очевидно, існували підпільні семінарії на той час, і, очевидно, вибір цієї семінарії передбачав також зірвання із формальною, скажімо, приналежністю до православної церкви.
Нещодавно була 30-та річниця виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Ви пам'ятаєте той день виходу з підпілля?
Я завжди, коли говориться про дати, дещо хочу уточнити, бо, властиво, 30 років тому відбулася легалізація УГКЦ, а вихід з підпілля стався 2 роками раніше. На початку серпня 1987 року ініціативна група під проводом двох єпископів, владики Павла Василика і владики Закарпаття і Івана Семедія, разом з кількома десятками священників, богопосвячених осіб і, здається, понад майже 200 мирян греко-католиків заявили про вихід з підпілля. І, власне, наша церква десь від цього моменту, від цього акту рахує початок виходу з підпілля нашої церкви. А в 89-му році, напередодні історичної зустрічі тодішнього очільника радянської держави президента Горбачова з святим папою Іваном Павлом ІІ, відбулася легалізація наших громад. Тобто радянська влада дозволила реєструвати наші громади. Очевидно, обидві події в тій чи іншій мірі стали дуже резонансними, особливо, мабуть, перша подія, оскільки вона сталася незадовго після об'явлень Богородиці в Грушеві, рівно рік після Чорнобильської трагедії. І там сталося маленьке чудо, абстрагуючи від автентичності об'явлень, чудо сталося в душах людей, які втратили страх перед радянською системою і почали відкрито визнавати свою приналежність до Української греко-католицької церкви. А вже потім цей акт легалізації вже був неначе наслідком природнім, але також великим Божим даром, який відкрив нові перспективи для існування нашої церкви, але разом з тими перспективами рівно ж з'явилися і нові виклики.
Ваше Преосвященство, я ось згадую, що ви стали єпископом у 2006 році. На момент єпископської хіротонії вам було 39 років, так?
39.
39. І дивіться, що цікаво. Ось я дивився рейтинг, виявляється такий, наймолодших єпископів УГКЦ та РКЦ, так, от зараз діючих. І там в першій шістці 4 єпископа, так, наймолодших. Так, 4 єпископа УГКЦ і 2 єпископа Римо-католицької церкви в Україні. Тобто ось так дивимося. Скажіть, будь ласка, це що це означає бути в таких роках, які для священства, в принципі, то, ну, не сказати, що старі, а навпаки, от молоді для священства 39 років. Уже в 39 років стати єпископом. Що відчуває людина, яка має вже таку відповідальність на неповні 40 років?
Ну, це великий виклик. І, очевидно, коли була розмова з блаженнішим Любомиром, я на це звертав увагу як на можливу, скажімо, потенційну перешкоду, або як на аргумент, за яким я хотів, ну, до певної міри сховатися від прийняття рішення. Блаженніший в своїй притаманні йому простоті та з почуттям гумору сказав: «Отче, якщо молодість – це хвороба, то, запевняю, вона швидко минає, від неї швидко лікується». Коли мене висвятили, я деякий час був, не знаю, кілька років, я над тим не слідкував за тим, але казали мені інші мої товариші, що я був наймолодший єпископ в католицькій церкві. Щиро скажу, я на це не звертав уваги. Для мене було важливіше розуміти, що за тим є Божа воля, що Господь устами церкви мене кличе, як мене підбадьорював також мій тодішній настоятель, протоігумен отець Михайло Волошин. Він казав так: «Отче, бути єпископом – це не є привілей, це не є почесті і не є якісь великі, скажімо, привілеї, власне, але це є покликання до великої праці, великого труду. А ми не повинні боятися праці для церкви». І я саме так сприймав. Іду, щоб працювати, іду, щоб послужити. І якщо церква вважає, що я можу послужити, то я не повинен відмовлятися, не повинен втікати від цієї праці, бо це є до певної міри моє покликання. А потім прямо не звертав на це уваги і мушу признати, що ніколи не мав з тим труднощів. І мені здається, інші люди не мали, в тому числі і старші співбрати у священстві, сприймали мене, я їм дякую з належною якоюсь пошаною, з підтримкою. Тому для мене вік не став якоюсь трудністю. А в між часі вже минуло, як бачите, 13 років непомітно єпископського служіння, і я вже можу з повним правом себе не записувати до молодих єпископів.
В 2011 році блаженіший Любомир Гузар для багатьох несподівано зрікся престолу. Так, ви знаходилися з ним поруч. Я і тому, можливо, знаєте, як це все відбувалося, як рішення давалося мудрішому, наймудрішому такому мужу, якого правдиво, мені здається, вносили у різні рейтинги, там совісті нації і так далі, і світські видання в тому числі. То я попрошу вас розказати, як це рішення приймалося, і чи не впливало на це рішення один факт. Я пам'ятаю інтерв'ю Філарета, почесного патріарха УПЦКП, ну, на якого зараз дуже багато критики, можливо, і об'єктивної, і суб'єктивної. І ось коли Філарета запитали, ось дивіться, блаженніший Любомир Гузар, він зрікся престолу, будучи ще в менших роках, ніж у вас, а ви от хочете керувати. Він каже, блаженніший Любомир зрікся, бо він був сліпий. А каже, а я ще повний сил от керувати, і тому борюся, так, борюся. Ви були поруч з блаженнішим. Що було правдивою причиною зречення, такого, ну, несподіваного, як я сказав на початку запитання?
Бачите, на таке питання може дати відповідь виключно блаженніший Любомир. Бо, напевно, це рішення він приймав глибина свого серця, стоячи на молитві перед Господом Богом. Ми отримали вже тільки, напевно, вже рішення довершене. І тому блаженніший, скажімо, очевидно, він десь наводив певні аргументи, які могли би промовляти за цим його рішенням, стояти за цим його рішенням. Зокрема, знову ж таки, напівжартома, він сказав, що я хочу передати владу, уряд ще теплою рукою. Тобто він показав приклад справжнього християнського відношення до влади як служіння. І одночасно він показав таку монашу відірваність від влади. Для нього було абсолютно чужим владолюбство, властолюб'я. Оця вада, якою не раз грішать люди-політики, які за всяку ціну намагаються дійти до владних повноважень або потім втриматися на них. Він, не будучи зобов'язаним буквою закону, зрікатися, відходити з уряду, він це зробив. Коли він відчув, напевно, ну, трошки послаблення своїх фізичних сил. Але це абсолютно не було пов'язане із його зором, бо мушу зауважити, що проблеми з зором і досить поважні він вже мав багато років раніше. Навіть тоді ми не були свідомі, я думаю, багато людей не було свідомих його труднощів, наскільки він природньо поводився і наскільки він гідно, скажімо, навіть служив літургію. Я не раз згадую, що скільки разів я з ним служив, і він кадив біля престолу, довкола престолу, по святилищі, жодного разу я не зауважив, що він зачепив кадилом чи якогось предмету святилищі, чи престіл, чи якоїсь людини. А при цьому він вже був практично майже цілковито незрячим. Перший сигнал для мене особисто, і він для мене був дуже таким зворушливим і вражаючим, коли після цієї пам'ятної розмови зі мною в 2005 році він сказав, коли я відповів йому так на повідомлення про призначення мене єпископом, він сказав, як мені прикро, отче, що я не можу бачити свого помічника. І я тоді усвідомив, що справді він має реальні труднощі з зором, але це абсолютно не була причина для резигнації, тому що блаженніший, може, фізично він не бачив, але він був далекоглядною особою, повірте. Такої здатності бачити, такого пророчого погляду багатьом очільникам і тим, що є зараз при кермі церков в Україні, і тим, що відійшли на спочинок, на пенсію, я думаю, нам треба повчитися, і нам треба собі такої здатності бачення бажати і вимолювати.
Щось було помітно в останні місяці його як верховного головнокомандуючого церквою?
Ну, він свідомо готував церкву до цього.
Тобто знало б найближче оточення, так? До офіційного оголошення.
Я очевидно, що це не була цілковита несподіванка, бо це було б також безвідповідально з його боку, мабуть, так просто поставити і церкву, і суспільство перед довершеним фактом. Але це робилося з дуже таким відчуттям відповідальності, з делікатністю. І власне, блаженніший, так як він казав, я відчув, що наш синод достатньо зрілий, щоб прийняти відповідальне рішення. І остаточно це не людина, яка провадить церкву, це Дух Святий, який провадить церквою, а ми є тільки слугами. Тому в нього була мотивація дуже Божа, не стільки людська. Він не втікав від відповідальності, він не втікав від праці, але там, де він відчував, що хтось молодший може зробити це краще, і це буде з більшою користю для церкви, він тут зробив свій крок у повній свободі і з повною відповідальністю. Але зауважте також, і це потрібно пам'ятати, блаженніший хоч пішов на амбаратуру, але він, як казав, ще не зробив собі печі, на якій мав би відпочивати, і до самої смерті він так цієї печі і не зробив. Він до останнього, скажімо, місяця свого життя, він давав інтерв'ю, він зустрічався з молоддю, з політиками, з представниками культури, судівництва. От нещодавно був круглий стіл про утвердження справедливості в Україні, і там, між іншим, представники суддівського корпусу з вдячністю згадували оці зустрічі, незабутні зустрічі з блаженнішим Любомиром, на яких вони ділилися своїми труднощами, а він також давав їм якісь свої мудрі поради.
А чи блаженніший, може, якось рекомендував, оскільки мова про молодих, наступником Святослава Шевчука?
Ніяких рекомендацій він не давав. Тут так само можемо бути впевненими. Ми діяли дуже в такому дусі свободи, і під впливом справді молитовного духа. Людський елемент там був присутній мінімально, оскільки ми є люди і мусили зробити вибір, але якихось таких заохот чи підказок абсолютно жодного боку не було.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Єпископ Української католицької церкви Богдан Дзюрах є гостем програми «Архіпастир відповідає» вперше. Говоримо на різноманітні, дуже цікаві теми. І продовжуємо. А ваше преосвященство, дивіться, ну особливо не загострюючи увагу на тим, що зараз відбувається в Україні, але от ми в першій частині дуже багато часу посвятили блаженнішому Любомиру Гузару, так, і він, дивлячись на ситуацію, яку добре застав і анексію Криму, і ситуацію на Донбасі, і ваш покірний слуга також брав неодноразове інтерв'ю блаженнішого. Він завжди казав, що нарешті потрібно почати працювати. Щось ми недопрацьовуємо, тому що війна триває. Щось недопрацьовуємо, якщо наші сподіванки, що ми вийдемо з цієї ситуації, не виправдовується, значить, щось з нами не так. Він на цьому завжди наголошував у різний спосіб. І дивіться, вже блаженнішого Любомира немає, так? І вже якось вже 6 років, здається, пройшло з часу моменту анексії Криму. І все одно якось війна переходить з одного етапу в інший. В різні гасла її можна перекладати, так? І кінця і краю немає. От скажіть, будь ласка, в чому причина, на ваш погляд, чому стагнація з цього етапу і війни, і переродження українського суспільства на стільки затягнулася?
Бачите, цю ситуацію, яку ми переживаємо, це не сталося з вибору українського народу. Агресія походить ззовні, тому ми мусимо зрозуміти, що, як кажуть наші політики, ключ від миру лежить не в Києві, не в Брюсселі чи Вашингтоні, а в Москві. Але найглибша причина, напевно, криється причина війни – це людський гріх. Бо будь-яка війна починається в людському серці, в серці зіпсутому, в серці, яке повне ненависті, яке повне загрибущості, заздрості, страху. І тому саме в цьому серці зародилося, в серці конкретної людини і конкретних людей. Це не структури творять війни і сіють спустошення в країнах і в суспільствах. Це конкретні люди є авторами цього лиха, яке впало на нашу українську долю. І тому, з одного боку, ми повинні справді апелювати до всіх міжнародних спільнот, які покликані стояти на сторожі безпеки і миру у світі, щоб вони сприяли відновленню справедливого миру, відновленню територіальної цілісності нашої батьківщини, захисту України, яка показала великий приклад гуманізму, коли в 96-му, здається, чи 4-му році відмовилася від свого атомної зброї. 94-му, так. І при цьому, ну, до певної міри почувається зараз нерідко полишеною сам на сам із таким підступним агресором. Ми повинні до них апелювати, а з іншого боку, ми повинні зараз, особливо зараз, посилити наші молитви за мир в нашій батьківщині і самі робити все, що в наших силах, щоби цей мир наближати. Бо, цитуючи слова знову нашого незабутнього блаженнішого Любомира, який він говорив на одному з перших віче на Майдані, відкликуючись до святого католицької церкви Ігнатія Лойоли, що ми повинні настільки молитися і уповати на Бога, неначе все залежало від Бога, але ми повинні також настільки працювати, неначе все залежало від нас. Тобто нам треба не забувати, що в нашій країні триває війна, бо інколи про війну в Україні забувають не тільки за кордоном, але, на жаль, мені здається, також наше українське суспільство дещо забуло, що ми маємо в нашому українському домі вогонь війни, і що ця війна регулярно забирає найкращих наших героїв. З іншого боку, і ми це так само розуміємо, що причиною миру, дателем миру є Господь Бог. Він є нашим миром. Він, який може примирити розсварені різні частини цього світу, пошматованого агресією, ненавистю. Він може навернути серця злочинців. Він може дарувати нам такий мир, за яким ми всі спраглі. Тому, дивлячись на цю ситуацію, я можу тільки зробити одне – посильмо наші молитви і, не покладаючи рук, працюймо над відновленням, над становленням української соборної держави. А Господь Бог, напевно, бачивши і наші молитви, і нашу працю, Він покладе край цьому лихові в той спосіб, який Він буде вважати за найкращий. Але це, очевидно, не знімає відповідальності з тих, кому народ доручив кермо держави. Блаженніший Любомир в останньому своєму виступі в Верховній Раді він закликав наших депутатів, щоб будували таку країну, де кожен громадянин буде почуватися, як він казав, захищеним. Захищеним. Це завдання держави захищати і запевняти безпеку і цілій державі, цілій країні, і кожному громадянинові, зокрема. І коли зараз є певна велика тривога знову в суспільстві, не тільки через дії агресора, але може також через певні двозначні дії або незрозумілі дії наших можновладців, то це треба скерувати також до них апель, щоб було більше прозорості, відповідальності в їхніх діях і, очевидно, відповідальності за добро, в першу чергу, власної держави, щоб ті обов'язки, які поклали на них виборці, щоб вони справді виконували, але виконували, щоб остаточно це було скероване на добро країни, а не на шкоду її інтересам.
Ваше Преосвященство, от буквально перед програмою поогортав стрічку новин і побачив, що навіть в сторіс священників різних конфесій от є такі слова або такі банери, що Майдан, новий Майдан, от Майдан. Ви відчуваєте також загрозу от нового Майдану через у світлі останніх подій?
Ми не знаємо, очевидно, агресор би хотів спровокувати якісь внутрішні неспокої, внутрішні турбуленції, але на даному етапі це був би дуже несприятливий і навіть небезпечний сценарій для нашої держави. Ми повинні запевнити спокій у суспільстві і ми повинні гарантувати захист інтересів української держави. Всі. І громадянське суспільство, і військо, і державні чинники. А все решта, сподіваємося, що обійдеться без катаклізмів. Що стосується таких банерів на сторінках священнослужителів, це, очевидно, є недоречно, щоб священники займалися такими речами. Краще були б якісь банери із Божим Словом і закликом до молитви, бо це є наше покликання в першу чергу. Навіть коли почався Майдан, то, очевидно, церква відгукнулася на запит громадянського суспільства, але церква не була ініціатором тих громадянських рухів. Тому тут треба дуже чітко розрізнити і усвідомити собі специфіку, релігійну специфіку покликання і місії церкви. Ми пішли на Майдан, тому що там були наші люди, і вони потребували духовної опіки, і саме присутність священнослужителів різних конфесій, в тому числі і православних, і протестантських церков, запевнила саме такий мирний перебіг цих протестів, які відбувалися взимку 13-14 року, що змушена була визнати навіть тодішня влада. Так що я сподіваюся, що церква і надалі буде поруч із своїм народом, як тою вчителькою і як матір'ю. А матір – це та, котра розділяє своїми дітьми не тільки їхні успіхи і радощі, але також журби і тривоги.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Триває інтерв'ю з владикою Богданом Дзюрахом з Української греко-католицької церкви. Ваше Преосвященство, ми продовжуємо. Зараз надаємо можливість нашим слухачам війти в розмову. Дорогі слухачі, 098-650-1860, 093-272-0745. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте, ставте про сьогодення витованих тем і питань у нас немає. Ваше Преосвященство, прагнемо також запитати, дивіться, нещодавно і блаженніший Святослав Шевчук зустрічався з католиками Польщі і підписував певні листи щодо примирення між українцями і поляками. І також от буквально на минулому тижні схожий візит наніс і голова конференції римо-католицьких єпископів України Броніслав Бернацький разом з архієпископом, митрополитом Мечиславом Мокшицьким в Польщу також підписали документ про примирення. Такий документ уже, здається, він був раніше, також підписували подібні документи, але проходило якийсь час і бачили, що певний водорозділ все одно є, щось заважає до кінця примиритися. Чи то політики, чи то навіть режисери, які знімають якісь контроверсійні фільми там про волинську різанину, чи то герої, яких не визнаємо, чи ми, чи поляки. Щось втручалося. Ваше Преосвященство, що, на вашу точку зору, заважає досконало і точно нам уже розставити врешті ці крапки на «ти» з нашим, ну, здається, стратегічним другом Польщею? Ніхто так не підтримує Україну, зокрема, у цій війні з Росією, як вони. І тим не менше є якісь камінці між тілами, які не дозволяють отак от міцно один одного обійняти безнюансивно, я б так сказав.
Ну, ви згадали про камінці. Я наводжу інколи таку аналогію, що вцілити в людину, яка стоїть за 100 метрів від тебе, дуже важко. Натомість вцілити в людину, яка 2 метри біля поруч з тобою, дуже легко. І саме тому, що ми є сусідами і з нашими польськими братами і сестрами, поділяли історію разом з ними. І ця історія мала різні сторінки, в тому числі дуже драматичні і болючі. Тому процес примирення, зцілення історичних ран, він вимагає часу, терпеливості і делікатності. І, ну, мені здається, що якби цим процесом займалися тільки представники громадянського суспільства, представники церкви, можливо, цей процес був би легше здійснимий, або принаймні в коротшому часі був би здійснимий. Натомість інколи надуживають ці питання політики, і тому, можливо, загострюється час від часу ці справи. Але мене тішить, і це великий дар, що церкви з одного і з другого боку справді є промоторами процесу примирення, поєднання, незважаючи на різні політичні катаклізми чи пертурбації. І це є запорука того, що цей процес все ж таки приносить вже і буде приносити ще дуже гарні позитивні плоди. І ми це бачимо. Незважаючи на політичну кон'юнктуру, на ті турбуленції, все ж таки процес іде допереду. Тому ми повинні це бачити і на цьому позитивному тлі будувати наші стосунки, молячись і маючи також таку християнську чесноту, яка називається терпеливість. Бо зламати відносини, чи так як зламати руку, можна дуже швидко, але залікувати завдані рани потрібно багато часу і багато праці. І те, що повторюються певні символічні акти, це не є дивно і нічого страшного, бо Христос сказав, що треба 70 разів по 7 прощати, а це не означає, що має бути 77 нових провин. Але інколи буває так, що ту саму провину, ту саму подію треба огорнути багаторазово отою сакральною формулою, але яку говоримо не устами, але серцем. Прощаємо і просимо пробачення. І це повторювати часто, щоб воно війшло в свідомість людей, обох народів, щоб не було спокуси спекулювати на історичних темах, щоб не було спокуси звинувачувати тільки одну сторону, а себе неначе виставляти виключно в поставі жертви. Бо як є конфлікт, як є якась війна, то очевидно є і жертви, і провина, і відповідальність по обидвох сторонах. Ми історії, зрештою, не можемо поміняти. Ми можемо змінити тільки своє ставлення до неї, можемо огорнути болючі події нашою молитвою, виливаючи на ці рани наших народів і наших відносин єлей Божого милосердя. Але те, що ми можемо, це сьогодні будувати гарні братерські, сестринські відносини між нашими народами і країнами і разом спільно будувати майбутнє своє, наших народів, наших країн і цілої Європи, частиною якої ми являємося.
Бліц. Річ, яка залишилася у спадок від блаженнішого Любомира.
Посох.
Посох. Що найважче у єпископстві?
Тяжко сказати, знаєте, найважче в єпископстві, мабуть, Не забудь, що ти повинен слухати, що ти є душпастирем, душпастирем.
Момент, коли найближче відчували Ісуса Христа.
Під час хіротонії.
Коли востаннє плакали? І чому?
Нещодавно плакав через одну ситуацію важку в одній молодій родині.
Коли востаннє сміялися?
Сьогодні.
Чому?
Сьогодні під час розмови з вами, коли згадували про наше облаження, що в тому числі.
Що найбільше болить?
Болить часами, може, нездатність жити тим ідеалом, до якого почуваємося покликаним, нездатність повні жити, відповідати величі цього покликання.
Чи покращуються стосунки між греко-католиками та римо-католиками у Львові?
Так, абсолютно.
А чи спілкувалися колись близько і приятельсько з ієрархами у ПЦМП?
Так, приятельсько, може, ні, але безпосереднє близьке спілкування було. Мав нещодавно нагоду спілкуватися з іншим ієрархом вже тепер Православної Церкви в Україні. І це справді була перша моя зустріч з ним, але дуже щира, я би сказав, навіть і братерська. І це дуже радує.
Чи вірите ви в об'єднання між ПЦУ та УГКЦ, про що пишуть ряд ЗМІ?
Я вірю в те, що колись буде одне стадо, один пастир. Бо це є слова Ісуса Христа. В який спосіб і де воно здійсниться, і чи в Україні воно буде, скажімо, в найближчій перспективі, час покаже. Але ми повинні щиро над тим працювати і про це молитися, бо це є воля Ісуса Христа, єдність християн.
А чи перейде УГКЦ на новий календар в найближчі 20 років?
Якщо буде така потреба справді і обставини назріють, я думаю, так, за 20 років правдоподібно, що ця зміна відбудеться.
Чи потрібна для ОГКЦ наразі патріархія?
Ну, це є наша ціль, але також певний спосіб життя. Ми не говоримо про патріархію як про подарунок, але про спосіб буття Східної католицької церкви. І ми говоримо не про те, що нам мають дати патріархат, але ми говоримо про визнання патріархату. І, до речі, саме в таких категоріях це бачить також і апостольська столиця. Тому ми будуємо патріархат, а визнання – це вже буде питання, коли Господь Бог вкаже найкращий, найвідповідніший час і для нашої церкви, і для Вселенської церкви.
Чи маєте хобі?
Так.
Можете
люблю
сказати?
Люблю погулюватися на природі.
Улюблена молитва?
Царю Небесний.
А улюблена книга, окрім Біблії?
Нещодавно читав книгу Ченчині, а вона присвячена є, власне, новій концепції душпастирства. Амадео Ченчині, такий італійський автор. Мені вона дуже сподобалася і стала таким натхненням до моїх актуальних роздумів різних.
А не релігійна?
Зараз в тій хвилині тяжко пригадати мені. Можливо, йдемо далі, щоб бліц інтерв'ю не затримувати.
І останнє, ваше Преосвященство, як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Пастир в Христовому винограднику, мабуть.
Дякую вам, ваше Преосвященство. Що ж я можу сказати, що дуже класне, вибачте за таке слово, інтерв'ю у нас вийшло. Аж не віриться, що воно було першим, настільки воно було, ну, таким надихаючим. Дякуємо вам. Ну, і на завершення, ваше Преосвященство, у нас є така гарна традиція, коли ми провадимо інтерв'ю з ієрархами, єпископами, то на завершення ми просимо таке маленьке побажання висказати на злобу дня, що називається, нашим слухачам. Ну, і вже на сам кінець просимо уділити єпископське благословення на добру, гарну і спокійну ніч. Будь ласка.
Я щиро дякую вам за цю розмову. Також дякую всім слухачам, які долучалися до цієї розмови. Я хотів би побажати справді розвитку Радіо Марія, бо це є важливий євангелізаційний проект і важлива місія в церкві католицькій в Україні. А для всіх слухачів моє побажання таке, щоб все добре, що ви отримуєте в етері цього радіо, щоб ви сприймали не тільки як Божий дар, який Бог дає для вашого освячення, але також як певну місію, завдання, щоб тим даром поділитися з іншими людьми. Якщо би ви принаймні з кількома людьми поділилися тим, що ви почуєте, переживете, слухаючи це радіо Марія, і передасте це іншим людям, це буде дуже гарна місія ваша і, зрештою, сповнення нашої віри, нашого християнського покликання, бо ми покликані, власне, не тільки вірити в Бога, але також визнавати нашу віру перед іншими людьми. І нехай на це Господь Бог нам всім благословить. Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю, чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні.
Амінь. А з нами був єпископ Української греко-католицької церкви владика Богдан Дзюрах. Вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ще раз спасибі.